हेलो
हेलो
हेलो,
دكتور بكلانا كده
घर तो कम जाते
طب هاي ديو تشكينا ذا كاستمر كير تيم راتي ما ملي كومي دي سا ملي كومي ما ملاسي نياتا كراتي نرجتني دا نياتا منا نو كيسني كمي نياتا في جرا ما ملاس
كي تقول كل يوم نياتا مومات
نياتا ايه نياتني dhaabbanni dhaabee jira naannoo keessan irraa dhaabee jira miti
dhiyeessuu dhaabee jira
karaa kamiin argachuu danda'u dee maamilli
karaa
diileerii weeraawusii irraa bitachuu hin danda'anii deemanii
naannoo sana kan jirani weeraawusii irraa bitachuu naannoo weeraawusii kan jirani jechaadha
sibuu siree namoonni sibuu siree warra jiranii naqamtee dhaa deemanii bitachuu hin danda'u miti mirga qabu miti
danda'u garuu diileeriin jira
jechuun akkam seete maamilli amma koo miidhiyeesse kun akka waan maamila diileerii qofarraati malee deemtee bitachuu hin dandeessudha kan jedhamedha. Inni garuu inni immoo kan inni filate achi naqamterraa weeraawusirraa deemee bitachuudha filate fakkaata. Garuu mirga isaatiimi?
Mirga isaati garuu diileeriinis immoo moosti dhaabbata kana wajjin wal mallatteessa gibira kaffalaa jira mitire? Gibira waliigaltee dhaabbata wajjin mallatteeseera. Gibiras immoo nyaata kana rabsuufi kan inni eeyyama hamma kana baase jechaadha. Yoo maamilatti hin rabsine eenyutti akka rabsuun qabu.
Kanaafuu hin dirqamsiifama jechuudha maamilli kun diileerii qofarraa akka bitamu. Maaliifii weeraawusiidhaa fi diileerii irraa kana lamaan keessaa filannoodhaan akka bitattuttidha kan odeeffannoo jirunna. Achi sabni inni dirqamsiifamu hinjata.
Hin dirqisiifama miti kaleessa waliin haasan irra gurbaa amma jettu na jinjeemu oduu baay'isa malee. Diilarii ta'uun barbaada naan jedhe diilarii ta'uu barbaada taanaan wantoota isa barbaachisu hundumaa tarreessee fi eeyyama si barbaada. Raabsa nyaata irratti eeyyama baafadhu pin nambarii baafadhu eeyyama galmee saragalee daldalaa akka jiru baafatta waraqaa eenyummaa reessitee agiriimentii itti hojjikin guutteeti. Aayidiinsi kennameeti diilarii taataa jennee hafele. Ani nyaata kuntaala sadii kuntaala afur ufuma koon naqee bitadhaa jedhe. Yookaan itti hojjikin naaf hiduu qabaa jedhe itti hojjikin rabsuu dhaabeera. Kuntaala sadiif afuriif hamma deemtu diilariin immoo achuma sibuu siree irra jira waan ta'eef. Achuma diilarii irraa fudhachuu dandeessaa. Yoo kuntaala baay'ee kuntaala shantama kuntaala jaatama fe'atta ta'e immoo iyyuu. Ufii keessa dhaqxee fe'achuu dandeessaa diilariif taatee rabsuu dandeessaa jedheen sagalee naasofnee xumurre amma himannaa maaltu godhe tokko lammaffaa immoo otoo diilariin jiruuf dhaquun hin barbaachisu kuntaala sadii kuntaala afuriif mataa dhukkubsachuun hin barbaachisu. Diilariin jira naannoo isaanii diilariin kuntaala 100 kuntaala 200 otoo fidee balbala jiru haqee kuntaala 1 kuntaala 2 amma kana warra tursiisuu hin barbaachisu. Malee waan maayinariidha kun waan himannaas miti hundurattis hin goonu amma nuni kuntaala 2-3 akkanni haqee fidatu hin eeyyamu waan birrii 50 waan birrii 60. Diilariin balbala isaa jira diilariin kun hin gurguratu taanaan immoo hundumtuu akkas taanaan maamilli hundi dhaqee bitataa jechaadha. Diilarii maaliif hundeessuun nu barbaachisere? Diilarii kan akka hundeeffannu immoo maandeetiin nuti kenname qajeelfama hoogganaan nuu kenneeni. Aanonni riimoot ta'ani karaa diilarii fudhatu aanonni itti dhiyoo jiran immoo waa hojii irraa fudhachuu danda'u kan jedhuun jala murree walii galleessu.
Maaliidha nu biratti maamilli egaa maamilli amalli maamilaa garaagaraa waan ta'eefi. Komii maqaa bu'an kamiyyuu akka masmara 87 irratti dubbisaniidha kan itti himame maamilootatti. Maqaa bilbileenni komiidha dhiyeesse. Komii kan goonu jalqaba irratti bakka bu'aachi naannoo sana jiru haasofsiifna. Komii sun akka furamuu fi kan irratti hojjennu inni amma kan jedhu dirqamsiifamuun akka diileerii qofarraa bitachuu kan dirqamsiifamedha. Garuu sababa sana adda baafachuufanii kan jiru.
Yaadi keessan sirriidha. Yaada gaariidha. Nuni immoo konfiis gochuu qabna. Sababiin isaas diilariin irraan bitamu taanaan min man bitin diilarii 2 diilarii 3 qabaachuu qabdu yoo dheeqa ilfame nutti laatame kan hooggansaa jechaadha. maamila kana karaa kamiyyuu amansiisnee diilarii irraa hin bitu taanaan diilariin keessaa yaa'a. Achi immoo akkamii kuntaala lamaa kuntaala sadiif maamila 200 itti ergine jennaan achis cinqisaa koomiinsa kan caalu ta'a. Nama tokko keessumsiisu immoo nama 50 keessumsiisuutu caala kan jedhu. Birrii 100 birrii isaan buufatan birrii guddaa miti dhugaatiin simuu fi birrii 50 kan isaan buufatan. Garaagarummaa birrii 50 koomii amma kanaa dhiyeessuun isin barbaachisu yaadatu yaada gaariidha nan fudhadha. Yaadessan garuu immoo waliin taanee konfiriins goone. Maamilli kun diilarii irraa bitachuu akka inni baru gochuu qabu.
Hedduu galatoomii dhaabbannaa namootaatti fi yeroo gaarii si beekamu.